Šī epizodē par pateicības sajūtu, par pateikšanos un kā pateicības saņemšana un pateikšanās ietekmē mūsu veselību. Un kādēļ pateicība un pateikšanās ir viena no vislabākajām Ziemassvētku dāvanām? Sveiki podkāstā Nodrīga psiholoģija. Mani sauc Evija Volfa. Es esmu psiholoģijas doktore. Mani podkāsti ir domāti tev, ja tevi interesē psiholoģija gan kā zinātne, gan kā nodrīga prakse. Varbūt tev ir kādi konkrēti tev svarīgi mērķi, ko tu gribi sasniegt. Varbūt tavs galvenais mērķis ir justies labāk. Lai to izdarītu, tev ir jāzina, kā strādā tavs ķermenis, tavas sajūtas, domas un emocijas. Un arī ir jāzina paņēmieni, kurus pielietojot, tu vari mainīt savu ķermeni, apziņu un jūtas. Es ceru, ka informācija, ar kuru es dalos, tev palīdzēs veidot jaunu un pozitīvāku stāstu par sevi. Ir milzu daudz pētījumi, kas rāda, ka ir neskaitāmi veselības ieguvumi, gan tam, kas pateicās, gan tam, kas saņem pateicību. Tajā skaitā tas ir labi sirds veselībai, garīgajai veselībai, psiholoģiskajai veselībai. Pateicība un pateikšanās dod mums spēju darīt lietas, celties, iet un kaut ko darīt. Īpaši, ja šīs lietas prasa lielu fizisku un garīgu piepūli. Varbūt, ka tu iedomājies, ka es te tagad stāstīšu par to, kā vajag katru dienu rakstīt dienas grāmatā, ka esi kaut kam pateicīgs, ka jāskaita lūkšanas. Bet tas tā nebūs. Tas, ko es uzzināju par efektīvu pateicības praksi, klausoties neirozinātnieku Andrew Huberman, mani pārsteidza, jo tas nebija tas, ko es sagaidīju. Tādēļ, ka tagad visi mēģina izdomāt, kādas dāvanas uzdāvināt Ziemassvētkos, kā pavadīt Ziemassvētkus, es gribu padalīties ar to, ko es uzzināju par pateicību un par to, kāpēc, manuprāt, pateicību var uzdāvināt kā dāvanu. Var uzdāvināt kā dāvanu kādam citam cilvēkam un arī pats sev. Es gribu arī pastāstīt par to, kā apdāvināšanās ar pateicībām varētu būt viens labs pasākums Ziemassvētku vakarā. Tad bez ēšanas, dzeršanas, kopā sēdēšanas būs arī viena ļoti laba lieta, kas būs ne tikai patīkama, bet arī veselīga. Tātad šī podkāstā es runāšu par pateikšanos un pateicību saņemšanu. Es pieminēšu fizioloģiskos un arī neiroloģiskos procesus. Stāstīšu par to, kādas pateicības aktivitātes var būt ne tikai labas veselībai, bet arī foršas un jautras aktivitātes, kad esi kopā ar ģimeni vai draugiem, un arī tad, ja tu esi vienatnē. Sākšu ar kādu ļoti interesantu pētījumu. Šinī pētījumā piedalījās liels skaits cilvēku. Viņi visi klausījās vienu un to pašu stāstu. Klausītāji klausījās šo stāstu, katrs savā laikā, un viņi atradās dažādās vietās. Un viena no lietām, ko pētnieki mērīja, bija klausītāju sirdsdarbība. Šiem dažādajiem klausītājiem, kas visi klausījās vienu un to pašu stāstu, tika novērotas vienādas sirds ritma izmaiņas. Klausoties stāstu, atstarpes starp sirdspukstiem kļuva līdzīgas visiem klausītājiem. Tas, ko šis pētījums rāda, ir, ka mēs varam likt lietā paņēmienus, kas ļauj mums mainīt savus iekšējos ķermeniskos stāvokļus. Un mēs to varam izdarīt, klausoties stāstus. Klausīšanās rezultātā mūsu iekšējais ķermeniskais stāvoklis mainās. Ir stāsti, kuros klausoties, mēs jūtamies labāk. Es vēlreiz un vēlreiz atkārtoju visos savos podkastos, ka stāstiem ir milzīgs spēks, un ka mēs varam izmainīt savu dzīves stāstu un veidot labāku stāstu pašiem par sevi. Ar stāstiem mēs varam mainīt savu fizisko un garīgo veselību. Bet kā tas ir saistīts ar pateicību? Tas ir saistīts tādā veidā, ka mēs varam stāstīt sev un citiem stāstus, kuros ir pateicība, kuros mēs pateicamies, vai kuros kāds cilvēks pateicās citam cilvēkam. Pateicības stāsti palielina mūsu ķermenī neirotransmiteri serotonīnu, un tas rada sajūtu, ka viss ir labi, un mēs sajūtam patīkamu mieru. Kādi ir bijuši tie pētījumi, kas ir pētījuši tos veselības labumus, kādi rodas tad, kad cilvēki praktizē pateikšanos pāris reizes nedēļā. Angliski šo pateikšanās praksi sauc par gratitude practice. Es to latviski iztulkoju kā pateicības praksi. Tikai pāris reizes nedēļā, veltot praksei tikai pāris minūtes, cilvēki iegūst ilgstošu labklājības sajūtu un ilgstošu piepildījumu sajūtu. Cilvēki to apraksta kā jēgpilnības sajūtu, kā lielu prieku, kā iedvesmu un arī pat kā sajūtu, ka ir augstāku spēku pasargāti. Un tas notiek vienkārši no tā, ka cilvēki praktizē pateikšanos. Pētījumi liecina arī par to, ka pateicības praksi palielina mūsu izturību un spēju tikt galā ar traumām. Tās dod aizsardzību pret traumām tādā veidā, ka mūsos nomainās tie ķermeniskie mehānismi, kas sasaistīti ar baiļu reakcijām un ar pašaizsardzības spējām. Mūsu baiļu reakcijas mazinās un pašaizsardzības spējas palielinās. Turklāt, praktizējot pateicību, mēs labvēlīgi ietekmējam savas cilvēcīgās attiecības. Ne tikai attiecības ar kādu konkrētu cilvēku, kuram tu esi pateicīgs par kaut ko, bet gan ar citiem cilvēkiem, dažādās tavas dzīves jomās, darbā, skolā, personīgajā dzīvē, ar kaimiņiem un tā tālāk. Un pateicības praksi nav nekāda vū-vū, new age nodarbošanās saliekot rokas uz krūtīm un skatoties debesīs. Lai gan, protams, var salikt arī rokas uz krūtīm, ja tā gribas un var skatīties debesīs. Bet pateicības prakse arī nav melošana pašam sev sakot, ka viss ir fantastiski, tad, kad patiesībā viss ir galīgā čupā. Pateicības prakse un tās ietekme uz ķermeņa iekaisu mārstēšana ne ar ko neatpaliek no tiem rezultātiem, ko dod citas lietas, tādas kā zāles, ko tev izraksta ārsti. Pateicības praksi neatpaliek arī no tā, kādus veselības labumus dod veselīgs dzīvesveids ar sportošanu un veselīgu ēšanu. Pateicības prakse ir spēcīga sevis atvesaļošanās forma, un tas ir veselīgas dzīvesveida rīks. Pateicības praksi arī pieder pie tām lietām, ko sauc par prosociālām, jeb tām, kas mūsos rada interesi pašiem par sevi, par apkārtējiem cilvēkiem un par lietām. Psiholoģija savā aizsākumā daudz pievērsa uzmanību un arī vēl joprojām pievērš lielu uzmanību ciešanām un aizsardzības mehānismiem. Psiholoģijā tiek daudz runāts par tumšo un par grūto. Zigismunds Freids rakstīja par laimes sajūtu, un tur ir saistība ar pateicības sajūtu. Freids rakstīja, ka mums no dabas dota ir tā nelaime, ka mēs visu laiku tiekam bombardēti ar ciešanām, kas nāk no trim kanāliem. No mūsu pašu ķermeņa, kas pamazām sabrūk, no ārējās pasaules, kas nepārtraukti plosās mums visapkārt, un no mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem, kas vienmēr ir piepildīts ar vilšanām un sāpēm. Kārls Jungs, psihologs, kas sekoja Freida iesāktajam un paplašināja bezapziņas psiholoģijas zinātni, rakstīja, pat laimīga dzīve nevar būt bez tumses mēra, un vārds laimīgs zaudē savu jēgu, ja to neatsver skumjas. Bet tad pagājušā gadsimta 90. Gadu beigās izveidojās tā saucamā pozitīvā psiholoģija, kas mudināja uzsvērt laimes sajūtas un labklājības sajūtas. Patiesībā visiem šiem psiholoģijas virzieniem ir savs pamats, jo mūsu psihe un ķermenis strādā tā, ka mēs piedzīvojam gan tumšos, gan gaišos brīžus. Patiesība ir arī tāda, ka, lai sajustu labsajūtu, mums ir praktiski kaut kas jādara. Bez praktiskas darīšanas, lai mēs justos labi, visbiežāk sajūta ir ar tumšu pieskaņu. Labsajūtas sajūta prasa no mums apzinātu rīcību. Sliktajām sajūtām ir tendence būt spēcīgām un noturīgām. Un tas droši vien ir tādai, ka tās saistīts ar mūsu visprimitīvākajiem izdzīvošanas procesiem. Labsajūta savukārt ir uz augstākas vajadzības latiņas. Tā strādā pēc citiem principiem nekā izdzīvošana. Labsajūta nenotiek pati no sevis, lai to sajustu, mums ir kaut kas jādara lietas labā. Un pateicības prakse ir tāda praktiska lieta un rīcība, kas var mūs pacelt no rūpēm par izdzīvošanu un pietuvoties augstākām, patīkamām sajūtām, lab sajūtām, jeb prosociālām, cilvēciskām sajūtām. Šīs labsajūtas un tās sajūtas, kas nostrādā pie aizsargmehānismiem, ir tādās kā šūpolēs. Ja dominē aizsargmehānismi, dominē negatīvās sajūtas un otrādi, ka dominē labsajūta, tad aizsardzības mehānismi ir harmonijā ar vajadzībām. Praktizējot pateicības sajūtas, ir iespējams palielināt to laika daudzumu, kuru mēs pavadām labsajūtā. Tad labsajūtu šūpoles gals atrodas augšā. Kas ir pateicības prakse no neirozinātnes viedokļa? Te atkal jārunā ir par neiromodulatoriem. Par tiem es esmu daudz un dikti runājis visos citos podkastos, un neiromodulatori ir ķīmiskas vielas, kas nosaka to, kuras mūsu smadzeņu daļas un kuri mūsu smadzeņu centri ir aktīvi un kuri nav. Viens svarīgs neiromodulators, kas saistīts ar labsajūtu, ir serotonīns. Serotonīns izdalās no RAFA kodola, kas atrodas smadzeņu stumbrā. Un RAFA kodolā ir autoreceptori, kas kontrolē serotonīna izdalīšanos smadzenēs. Antonio Damasio, amerikāņu un portugāļu neirozinātnieks, ir pētījis neironus attiecībā uz pateicības sajūtām. Jo intensīvāk pateicības sajūta, jo lielāka aktivitāte novērojama tajās smadzeņu daļās, kur darbība ir saistīta ar vairākām sarežģītām kognitīvām funkcijām, piemēram, ar empātiju, impulsu kontroli un lēmumu pieņemšanu. Un arī tajās daļās, kas saistītas ar ilgtermiņu atmiņu atsaukšanu, ar atcerēšanos, ar to, kad mēs mēģinām atcerēties kaut ko, kas ir noglabāts ilgtermiņu atmiņā. Vissvarīgākais, ko šie smadzeņu centri dara, palīdz mums saskatīt lietas kontekstā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs varam saredzēt lietu jēgu, un tas savukārt ļauj mums saskatīt jēgpilnību tajā, kas notiek ar mums. Lai labāk saprast, par ko iet runa, kad es saku jēgpilnība, konteksts, tad došu vienu piemēru. Iedomājies, tev būtu jākāpj augstā vannā. Ja tev nebūs nekāds labs iemesls, konteksts, kaut kāda jēga, nozīme, kāpēc tev ir jākāpj tajā augstajā vannā, tad tās sajūtas, kas tev radīsies, iekāpjot augstajā ūdenī, būs vienkārši draušalīgas. Bet ja tu redzēsi nozīmi, ja tu redzēsi jēgu, piemēram, tev būs pārliecība, ka augstās peldes tev nostiprinās tavu imūnsistēmu, ka augstās peldes tev ir labas, tad apzinoties šo jēgpilnību, šo kontekstu, šo nozīmi, tu tiksi galā ar savām sliktajām sajūtām, tās tevi nenomāks, tu domās varbūt pavisam par kaut ko citu, par to visu to labo, un tu iekāpsi augstā ūdenī un tu sasniegsi to, ko tu gribi sasniegt. Un augstais vairs neliksies augsts, un augstais tev pat liksies kaut kas labs. Un vēl cits piemērs, arī saistīts ar ūdeni, bet tas ir saistīts ar manu personīgo pieredzi. Man kādreiz bija šausmīgs bailes no dziļa ūdens, no jūras. Mani ūdenī pārņēma panika, un es nespēju pat pelpot, ja manas pēdas nejuta zemi. Bet tad es apzināti sāku teikt sev, ka es iemācīšos nebaidīties no ūdens tādēļ, lai mani bērni nebaidītos no ūdens. Un šis konteksts, šī jēgpilnība manai darbībai nomainīja manu paniku uz patiku. Tas notika, protams, pamazām, bet tas notika, un tagad es esmu pilnīgs ūdens fanāts un nodarbojos ar daivošanu un ar prieku braucu ar laivām un lienu ūdenī. Tad, kad mēs izjūtam diskomfortu, negatīvas emocijas, ja mēs redzam jēgu tam visam, ja mēs paši pieņemam lēmumu, ja mēs kontrolējam to, kas notiek, tad mūsu nervu sistēma sāk strādāt citādāk un negatīvās sajūtas nomainās pret pozitīvām un pat pret labsajūtām. Tātad pateicība ir domāšanas veids, kas aktivizē tos smadzeņu centrus, kas liek tev saredzēt notiekošajā kontekstu un jēgpilnību. Kāda tad konkrēti izskatās pateicības prakse? Ko un kā darīt, lai praktizētu pateicības sajūtas? Pētījumi rāda, ka vislielākie ieguvumi mūsu labsajūtai ir tad, kad mēs saņemam pateicību. Parasti runā par to, ka vajag regulāri pateikties citiem, ka vajag skaitīt pateicības lūkšanas vai rakstīt dienas grāmatā visu, par ko tu esi pateicīgs. Protams, ka tas ir labi, bet visefektīvākā labsajūtas, fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanas metode ir tā, ka tu saņem pateicību. Tas, ka šī metode patiešām strādā, ir izpētīts un labi pierādīts, un tikai pieminēšu vienu no pētījumiem. Tas notika kādā darba vietā. Darba kolēģi uzrakstīja viens otram pateicības vēstules, un tad lasīja šīs vēstules tā kolēģi priekšā, kuram viņi pateicās, citi kolēģi klausījās. Šāda pateicības praksa radīja vislielāko efektivitāti. Tādēļ Ziemassvētkiem tuvojoties, es iesaku sagatavot vislabāko dāvanu saviem tuviniekiem un draugiem. Uzrakstīt vēstulīti katram savam tuvajam, savam draugam, par to, ko viņi labu darījuši un kā tu esi juties. Tu varbūt teiksi, bet ko tad darīt, ja tev neviens ne par ko nepasakās? Te ir vērts atcerieties tādu senu gudrību, ka dots devējam atdodās. Pateicoties citiem palielinās iespēja, ka arī tu saņems pateicību. Ja tu uzrakstīsi šādas pateicības vēstulītes, droši vien tavi tuvie tevi draugi atbildēs ar kaut ko līdzīgu un arī tu saņēmsi no viņiem kādu pateicību un tu būsi saņēmēja lomā. Bet ko darīt, ja tev nav neviena tuvenieka, ne drauga, ne kolēja, kas iedomātos tev rakstīt un lasīt šādas pateicības vēstules? Vai tad sēdēt, cerēt un gaidīt, ka tas varbūt kaut kad notiks? Nē, ir cita laba lieta, ko tu vari darīt. Un tas ir kaut kas tāds, ko tu pati vari veidot, un šai praksē ir līdzīga efektivitāte. Un lai saprastu šo praksi, es pastāstīšu kādu pētījumu, to veica arī neirozinātnieks Antonio Damasio. Ar magnētiskās rezonances mērījumu palīdzību Damasio pētīja, kas notiek tad, kad cilvēki klausās stāstos. Kad cilvēki klausās stāstos par to, kā citi cilvēki ir palīdzējuši kādam otram. Konkrētajā pētījumā klausītāji bija parasti cilvēki, mūsdienu cilvēki, tādi kā es un tu, viņi klausījās par to, kā kara laikā drosmīgi un nesautīgi cilvēki palīdzēja tiem, kas bija nokļuvuši grūtās situācijās un tādās situācijās, kas dažkārt pat prasīja izdzīvošanu vai kaut ko ļoti, ļoti svarīgu viņu fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai. Cilvēki stāstīja par milzīgām grūtībām, ar kuriem viņiem bija jācīnās un par to, kā cits cilvēks nāca viņiem palīgā, kā viņus izglāba un cik ļoti par to viņi ir pateicīgi. Viens no stāstiem bija piemēram par to, ka cilvēks bija ļoti, ļoti slims un kāds ārsts viņam sagādāja zāles, kuras bija neiespējams dabūt nekur un šis ārsts kaut kādā veidā atrada šīs zāles un iedeva šīs zāles cilvēkam un cilvēks atguva veselību un īstenībā atguva dzīvību. Vienkārši klausoties šādus stāstus, klausītājs smadzeņu centri, kas atbildīgi par labsajūtu, par jēgpilnību, kļuva aktīvi. Klausoties stāstu par pateicību, ar kuriem mēs rezonējam, šie stāsti aktivizē mūsos tos ķermeņu procesus, kas paaugstina mūsu labklājības sajūtas. Lai cik dīvaini tas nebūtu, mēs esam ieguvēji arī tad, kad mēs vienkārši klausāmies par to, kā citi cilvēki ir palīdzējuši otram. Un tādi stāsti ir atrodami filmās un grāmatās. Šad un tad arī ziņās, bet pārsvarā filmās un grāmatās. Un filmas un grāmatas, protams, ir pieejamas ikvienam jebkurā diennakts laikā. Un tas savukārt nozīmē, ka katrs pats mēs varam veidot savu pateicības praksi, atrodot tādas filmas un tādas grāmatas, kurās ir šādi stāsti par pateicību, atsaucot atmiņā arī tos labos stāstus, ko esam dzirdējuši, un tādā veidā ģenerējot sevī labsajūtas un jēgpilnības sajūtas. Viena no manām mīļajām filmām ir Čokolāte ar Juliette Binoche galvenajā lomā. Un Čokolāte stāsta par Juliettes Binoches atveidoto Vivianas tēlu. Viviana gavēņa laikā ierodas kādā Francijas ciematiņā. Viņa ierodas kopā ar savu 6-gadīgo meitu Anuku. Viviana atver nelielu šokolādes kafēnīciņu. Un drīz vien viņa un viņas šokolādes dažādos un interesantos veidos palīdz mainīt ciemata iedzīvotāju dzīvi. Piemēram, viens kauslis vīrs, kas vienmēr sit savu sievu, vairs nesit savu sievu, un augstais mērs ir gatavs atvērties mīlestībai un labestībai. Cita daudz tumšāka filma ir Dzīve ir skaista, ja itāļu valodā La Vita e Bella, režisors Roberto Benigni stāsta par otro pasaules karu un par to, kā kāds ebreja itāļu grāmatnīcas īpašnieks, izmanto savu iztēli, bagāto un auglīgo iztēli, lai pasargātu savu dēlu no šausmām koncentrācijas nometnē. Jums, protams, daudziem nāks prātā savas filmas, savas grāmatas, savi dzirdētie stāsti, kurā būtu skaists stāsts, ar kuru tu rezonēsi par to, kā cilvēki ir palīdzējuši, kā ir izglābuši otru, vai kā pozitīvi ietekmējuši otra dzīvi. Tas nozīmē, ka Ziemassvētkos tu vari uzdāvināt pats sev, kādas labas filmas skatīšanos vai labas grāmatas lasīšanu. Tu vari arī uzdāvināt sev laiku, kurā tu atceries stāstus par to, kā cilvēki palīdzējuši kādam citam. Protams, ka pateicības praksi un pateicības dāvināšana nav tikai kaut kas tāds, ko var un vajag darīt Ziemassvētku laikā. To var un vajag praktizēt visu gadu, vairākas reizes mēnesī un noteikti vismaz vienu reizi nedēļā. Pamatā šādai praksei ir vai nu pateikšanās, ko tu dāvini citam, vai pateicības sajūta, ko tu izjūti, dzirdot stāstus par to, kā cilvēki ir palīdzējuši otram. Un neviļus, uzsākot šādu praksi, tu noteikti piedzīvosi vairāk un vairāk situācijas, kad tu sāks saņemt pateicību no citiem, kas tev teiks paldies par to, ko tu esi viņu labā darījis. Tad atgriežamies vēl vienreiz pie visiem tiem labumiem, mūsu fiziskās un psiholoģiskās veselības labumiem, kas nāk no pateicības prakses. Tā samazina iekaisumus, nomierina sirdsdarbību, samazina baiļu un trauksmes sajūtas. Tā padara lietas jēgpilnas un mūsu dzīves dzīvošanas vērtas pat tad, kad dzīve nav viegla. Tā palīdz mums gūt motivāciju, celties iet un darīt darbus un tikt galā ar to, kas citādi var likties neizdarāmi. Labsajūta, labklājība ir ciešā saistībā ar pateicību un pateikšanos. Un šī praksa ir viegla un vienkārša. Vienu minūti dienā un tev ir iespēja iegūt reālus, patiesus un ilgstošus rezultātus. Es nezinu, kāda varētu būt iemesli, lai nepraktizētu pateikšanos. Šajos Ziemassvētkos manā ģimenē mēs esam nolēmuši neapdāvināt viens otru ar mantām. Tajā vietā mēs jau tagad rakstām viens otram pateicības vēstules, kuras mēs nolasīsim visu priekšā Ziemassvētku vakarā. Varbūt tev arī šī ideja iepatīkās, un ja tev tā iepatīkās, tad liec to lietā. Ja tev šis podcasts likās interesants un noderīgs, dalies ar linku, nosūti to, kam tas varētu noderēt. Paldies, ka klausījies šodien. Paldies, ka klausījies noderīga psiholoģija podkastus visu 2021. gadu. Tu vienmēr var atgriezties pie jebkuras epizodes un klausīties to no jauna. Tā ir mana dāvana katram jums. Priecīgs jums visiem Ziemassvētkus un uz drīzu atkal sadzirdēšanos!